Tam ide o diskreditáciu, tam ide o to nahádzať špinu na mňa. Tam vyšlo cez 250 článkov pred voľbami o celej tej kauze a po voľbách to takto útlo. Po voľbách boli 4, hej, v Nemecku. A tie domové prehliadky tie boli u mojej mamy v domove dôchodcov. Oni ju vyslýchali aj cez to, že ona je už dementná, takže tá výpoveď nemá vôbec žiadnu hodnotu. Oni tam tvrdia, že Putin nám platil peniaze za to, aby sme hlasovali proti vojne. No prečo by bol Putin taký hlúpy a dával nám peniaze za niečo, čo robím už 3 roky zadarmo a robí to tak celých 88 mojich kolegov v Bundestagu to robilo, viete čo? Lebo je to náš program, je to naše presvedčenie.
Cez video aplikáciu sme sa dnes spojili s veľmi vzácnym a zaujímavým hosťom, je ním pán Petr Bistroň, čo je bavorský zemský predseda strany AfD, Alternative für Deutschland, a zároveň europoslanec. Dobrý deň, želám, ďakujeme za to, že ste si na nás našli čas.
Guten Tag.
Budem prekladať,
Dobrý
dobrý
deň,
deň.
Zdravím všetkých divákov na Slovensku, dobrý deň.
Máte výbornú slovenčinu, samozrejme, vy ste
No,
tu sa
uvidíme.
narodili v bývalom Československu, takže aj tomu za to vďačíte. Pán Bistroň, naozaj iba pred niekoľkými hodinami sa v spravodajských agentúrach objavila pre mnohých šokujúca informácia o tom, že pána Merca v prvom kole voľby nemecký parlament nezvolil do funkcie spolkového
Áno.
kancelára. Čo sa to u vás deje?
No to je historické, to sa ešte nikdy nestalo od konca druhej svetovej vojny, že by kandidát na kancléra, kandidát strany, ktorá vyhrala voľby, potom od vlastných ľudí nebol potvrdený v parlamente. To je teraz obrovský škandál, strašne sa to rieši v Berlíne a v podstate je to výsledok toho, že Merz nerespektuje výsledky volieb. Lebo pozrite, kto vyhral voľby, áno, CDU, CSU, ale hneď na druhom mieste bola AfD. To znamená, drtivá väčšina ľudí v Nemecku si praje konzervatívnu politiku. Už majú toho dosť, tých pokusov, tých zelenorudých pokusov, všetko toho Green Dealu a tak ďalej, to, čo sa dialo posledné roky. A dali silný mandát AfD a CDU, CSU. On to nerešpektoval, urobil koalíciu so socialistami, a ešte navyše to má taký drive k tým zeleným. Takže sa dá predpokladať, že jeho vlastní ľudia z CDU, ktorí s týmto nesúhlasia a nesúhlasia s touto koalíciou, tak ho v tajnej voľbe nezvolili za kancléra.
Vyzerá to tak, že to musel byť niekto z jeho vlastných, pretože SPD povedalo, že všetci ich poslanci volili, teda v
Tak oni
zmysle.
sa teraz hádujú, samozrejme, to si každý šúcha toho čierneho Petra, to hádžu tam do záhradky tým a tým, ale to sa nevie. Ale dá sa ozaj vychádzať z toho, že sú to ľudia z CDU, ktorí nesúhlasia s tým, čo Merz robí.
Vravili ste, že v Berlíne je z toho veľké halo. Aké sú možno tie prvotné reakcie politikov, ale aj bežných Nemcov, možno na sociálnych sieťach, ak ste už mali čas venovať sa tomu?
Tak na jednej strane samozrejme my z AfD sa veľmi dobre bavíme, to ľudia hovoria, áno, sedíme s popcornom a pozeráme televíziu, čo sa deje. Ľudia si tiež z toho robia srandu, už sa objavujú na internete také fotky, že zrovnávajú to s voľbou pápeža teraz v Ríme, že tam nad tým Bundestagom čierny dým a tak ďalej, takže ozaj je to teraz momentálne to hýbe Nemeckom a diskutujú na tom skoro všetci na sociálnych sieťach.
Ako očakávate ďalší vývin tej situácie, lebo možností je viacero. Vraví sa, že druhé kolo voľby by mohlo byť v piatok. Niektorí vravia, že už zajtra, to znamená v stredu. Takisto do toho môže vstúpiť aj nemecký spolkový prezident, ktorý môže zrušiť, respektíve vyhlásiť nové predčasné voľby. Ktorá z týchto alternatív je podľa vás najpravdepodobnejšia?
Áno, tak ja som neustále v kontakte s kolegami z Bundestagu a posledné správy boli, ale najprv hovorili, že sa vôbec nevie, lebo to bolo ozaj prekvapenie, takže vedenie Bundestagu bolo konsternované, frakcia CDU musela zasadať a nebolo jasné, že nakedy zvolajú nové zasadanie. Posledné informácie naznačujú, že by to mohlo byť už zajtra, ale tak to môže byť aj budúci týždeň, proste na tom, ako sa dohodnú, tak to bude. To, čo je ozaj veľmi nepravdepodobné, A ja si myslím, že to určite nenastane, že by prezident vyhlásil nové voľby. Lebo z nových volieb majú obrovský strach. Oni vedia, že tie nové voľby by sme vyhrali my. My už sme teraz vo všetkých prieskumoch najsilnejšou stranou. Už len po tom, čo boli tie koaličné jednania, už práve po tej zrade tých voličov, lebo toto ľudia nechceli, hej, vládu so socialistami, aby bolo CDU a socialisti. Takže už po voľbách, už keď bolo jasné, že aká bude nová koalícia, tak sa zasa veľa, veľa voličov obrátilo na nás a chce voliť nás. A teraz, keby boli voľby, tak my by sme vyhrali voľby. Takže toto je, myslím, úplne to posledné riešenie, ktorý ten mainstream, ktorý tie staré strany budú chcieť.
Samozrejme, AfD tlačí na to, aby boli vypísané nové parlamentné voľby, jednak preto, že ste sa teda dostali do čela prieskumov v rámci celého Nemecka. Za zmienku stojí aj to, že v ostatných voľbách ste v tých východonemeckých spolkových krajinách zvíťazili iba v jednej, ale momentálne už suverene vediete úplne vo všetkých. Na základe čoho si vysvetľujete ten posun nemeckých voličov? Prečo sa k vám čoraz viac začínajú prikláňať?
Tak to má viacero dôvodov. Ten prvý dôvod bol a je absolútna nespokojnosť s politikou tých starých strán, s tým, čo sa tu dialo tých posledných 10 rokov, roku 2015. To je nezákonné otvorenie hraníc, pripustenie ilegálnej masovej migrácie. A potom ale ďalšie veci, napríklad tie počas doby korony, hej, my sme boli jedinou stranou, ktorá sa ozaj zastávala tých ľudí, ktorí sa nechceli nechať prinútiť k očkovaniu. A potom tretí faktor bola vojna na Ukrajine, zasa my sme jedinou stranou, ktorá, demokratickou parlamentnou stranou, ktorá je proti vojne na Ukrajine, ktorá poukazuje na to, že to má negatívne dopady, aj celé tie embarga majú negatívne dopady na nás a nie na Rusko, na našu ekonomiku. A to je všetko proti mainstreamu. No a čím ďalej, tým viacej ľudí pochopilo, že sme demokratická strana, že sme strana, ktorá ozaj zastáva normálnych ľudí. Preto ja ako politolog, nie ako politik, ale ako politolog hovorím, my sme populisti a tí proti nám sú globalisti. A populisti ozaj v takom pozitívnom slova zmysle, to je z latinského populus, ľud, hej, takže my sme tu pre ten ľud, robíme to, čo v podstate ľudia chcú a preto čím ďalej, tým viacej ľudí k nám prichádza a hlavne získavame z úplne neočakávaných segmentov nových voličov. Napríklad kvôli tej vojne na Ukrajine sme získali po 10 rokoch prvý raz veľa voličov, ktorí predtým volili zelených. Hej? A to bolo úplne nepredstaviteľné, lebo sme boli mainstreamom vždy labelovaní ako že krajná pravica, extrémna pravica a tak ďalej. A zrazu nás volia takí tí v tých svetroch, čo si sami uštrikovali, hej, s tými holubičkami demonstrujú zámier a sú to naši voliči a sú úplne z presvedčenia, lebo vidia, že my sme jediná strana, ktorá ozaj tiež sa za ten mier zasadzuje.
Pán Merz potreboval na zvolenie za nemeckého kancelára 316 hlasov, dostal ich 310. Spomínali ste, že vypísanie nových volieb považujete za nepravdepodobné. Ako sa to podľa vás bude v najbližšom čase vyvíjať? Napokon ho teda zvolia nejak s odretými ušami? Možno, že to bol iba
Hej, tak
nejaký zdvihnutý
normálne
prstok?
teraz to znám z Bundestagu, teraz tam prebiehajú ozaj horúce hovory. Vedenie frakcie si určite zvolalo všetkých poslancov, robia na nich nátlak, potom budú individuálne robiť nátlak na tých, o ktorých si myslia, že volili proti, lebo ono sa vie v tej strane, že kto ako zmýšľa. Samozrejme, voľba je tajná, ale viac menej každý vie, do ktorého tábora sa dá koho zaradiť. Takže teraz prebiehajú veľmi intenzívne masáže všetkých členov, tak aby nakoniec Merca zvolili.
Poďme sa trošku porozprávať aj o tom, aká je momentálne nálada v nemeckej spoločnosti, pretože tie informácie, ktoré napríklad k nám na Slovensku preniknú, zase nie sú až také podrobné a komplexné a väčšinou sú zamerané len jedným smerom. Ako vnímajú bežní Nemci napríklad tú vojnu na Ukrajine? Viem, že pán Merz po víťazstve vo voľbách sa vyslovil za to, že Ukrajinu treba aj naďalej podporovať. Chcel udeliť povolenie na údery raketami dlhého doletu na území Ruskej federácie. Bežní Nemci vnímajú tieto kroky ako?
No tak to sa odráža práve v tých prieskumoch verejného mienenia alebo v tých prieskumoch volebných preferencií, áno. Drtivá väčšina Nemcov nechce vojnu na Ukrajine. Na to sú aj prieskumy. Drtivá väčšina Nemcov nechce, aby sme tam dodávali zbrane. Drtivá väčšina Nemcov nechce vôbec žiadny, aby sme sa zapojovali, nechce tie embargá. Tí ľudia, nie že to len to vidia, však oni si to denne zažívajú, dennodenne v svojej práci, v obchodoch, tie zvýšené ceny za plyn, za elektriku, za všetky spotrebné tovary. Veľa z tých ľudí si zažíva zatváranie firiem, ktoré krachujú alebo odchádzajú do zahraničia, pretože už sa v Nemecku nedá konkurenceschopne vyrábať. Áno, ale to je preto, že sú vstupné energie, sú drahé a zdražili nám nie preto, že by Putin nám ich začal predávať drahšie, ale preto, že Európska únia robila úplne nesmyselné embargá, hej. Takže to tí ľudia vidia, nechcú to. A preto hovorím, Merz je globalista, je to úplne čistokrevný globalista. On bol predtým, než sa vrátil do politiky, tak bol šéfom americkej firmy BlackRock v Nemecku, alebo v dozorčej rade tejto firmy. Pre tých, kto to nevedia, tak BlackRock spravuje majetky, ktoré sú väčšie, finančné obnosy väčšie ako hrubý domáci dôchodok Nemeckej spolkovej republiky. Takže to je opravdu svetový gigant. No a na Mercovi je vidieť, že komu on je lojálny. Nie tým svojim voličom, ale skôr tej americkej firme alebo tým americkým nadnárodným gigantom, do ktorých je zainvestovaná táto firma.
Aké sú nálady v nemeckej spoločnosti v súvislosti s migráciou? Vieme, že u vás je za ostatné roky niekoľko miliónov nových prisťahovalcov. Zo začiatku teda ešte začiat s pani Merkelovej sa razilo heslo Wir schaffen das. Ako je to teraz?
Viete, ja si to veľmi dobre pamätám 2015, lebo tá migračná vlna začala v Mníchove. Ja som jediným europoslancom z Mníchova, mimochodom nemeckým, hej. A takže ja som to mal v podstate pred dverami, áno, a ono to začínalo na tom hlavnom nádraží, na tom Hauptbahnhofe Mníchovskom a možno aj vy, aj diváci si spomínate na tie obrázky, ktoré boli v televízii, ak prichádzajú tým vlakom tí prví migranti a tam stoja špalír, akože Mníchovčania, a hádžu im tých plišových medveďov malých, hej. Teraz už vieme, že to celé bolo zinscenované, že tých medveďov to tam nešli spontánne ľudia z Mníchova a nezobrali svojim deťom hračky, ale to tam naviezli NGOčka, ktorí boli platené vládou, ktoré sú viac menej všetky obsadené ľavicovými extrémistami, členami buď socialistov alebo zelených majú v predstavenstvu. A našťastie sa to podarilo investigatívnym novinárom aj nafilmovať, takže je to zdokumentované, že toto bolo zorganizované, bola to inscenácia pre médiá. No a takto to pokračovalo, hej. No a teraz po tých 10 rokoch, aká je nálada? Ľudia už to prezreli, aj veľa z tých, čo na začiatku verili tieto propagandistické veci o tom, že k nám prichádzajú lekári, špičkoví lekári a atomoví fyzici, tak už za tých 10 rokov vidia, že čo sú to za ľudia. A ono sa to v tom dennodennom živote prejavuje aj to, čo všetky štatistiky ukazujú, že 70% tých Afgáncov sú negramotní a aj tí Sýrčania, čo mali v podstate porovnaniu s regiónom dobré vzdelanie, hej, v Sýrii bolo dobré školstvo za Asada, relatívne, áno. Tak tí, čo prichádzajú zo Sýrie a ukončili tam nejakú školu a mali povedzme 8 tried, ukončené nejaké vzdelanie, tak to je na úrovni 4. triedy Nemecka. Áno, to proste to sú ľudia, aj keby chceli, tak oni nie sú schopní sa zapojiť do toho vysoce technologického pracovného procesu, ktorý v Nemecku máme. No ale navyše ich tu je veľa takých, ktorí sa ani nechcú do neho zapojovať. No a potom tu máme tú zvýšenú kriminalitu, samozrejme, však stále sa objavuje v médiách nejaké znásilnenia, hromadné znásilnenia, ubodanie nožom, atentáty islamistické. To sú všetko veci, ktoré tu pred rokom 2015 neboli. Takže ľudia to vidia a veľmi dôrazne to odmietajú a aj preto rastú naše volebné preferencie.
Samozrejme je ale veľká skupina najmä politických v úvodzovkách elít, ktorí tieto veci nechcú vidieť. A aj preto, že vy otvorene pomenúvávate veci tak, ako sú, a teda ukazujete ich v tom pravom svetle, vás minulý týždeň Spolkový úrad na ochranu ústavy, teda nie vás osobne, ale celú stranu AFD, označil za krajne pravicovú a extrémistickú stranu. Na základe toho vás môžu vo zvýšenej miere monitorovať a teda podnikať voči vám rôzne kroky, ktoré by potenciálne mohli viesť až k zákazu k AFD. Vy ste sa rozhodli samozrejme bojovať. V pondelok ráno, ak mám správne informácie, ste na tento úrad podali žalobu. Ako sa to vyvíja za tých pár hodín, pár dní?
Tak vyvíja sa to fantasticky a veľmi dobrú odpoveď dali sami voliči, lebo od toho potom ohlásenie toho, že nás tá tajná služba osočila, že sme pravicoví extrémisti, tak jedným vrzom pristúpilo viacej ako 1000 nových členov. Proste ľudia hovoria tak a teraz ideme do tej AFD, lebo to je jediná opozičná strana, ktorá tu ozaj ešte niečo robí. Tí ľudia vidia, že ten systém v podstate zneužíva, tí politici zneužívajú štátne zložky, zneužívajú v tomto prípade tajnú službu, to je tiež ojedinele, to není v žiadnej inej demokracii západnej, že by tajná služba bola zneužívaná na potlačovanie opozície vo vnútri štátu, hej. A to už sa tu diskutuje, takže toto očerňovanie, toto rozhodnutie určite im nepomohlo. Bolo v tom už aj nečakane veľa kritiky aj v mainstreamových médiách, proste už je to totálne over the top, už prestrelili totálne, takže si myslím, že týmto posledným rozhodnutím si dali vlastný gól. Ale je treba vidieť, že to je u nich jasná súčasť scenára, ktorý odohrávajú už niekoľko rokov. Oni si to pripravili. Takto zničili už dve iné strany za posledných 20 rokov. Bolo to koncom 80. rokov, tak tu bola zničená strana republikánov. V 90. rokoch Bündnis Freie Bürger, to boli všetko demokratické strany, pravicovo-konzervatívne strany, ale boli proti mainstreamu, boli proti euru, takže proti tomu globalistickému establishmentu a boli presne rovnakými prostriedkami zničené. Oni sa snažia toto aplikovať aj na nás, ale my už sme moc silní, moc veľkí a už je iná doba, existujú iné komunikačné kanály, okrem tých ich štátnych televízií a kontrolovaných novín, takže my už máme možnosť aj tú schopnosť komunikovať so svojimi voličami cez iné kanály. Tá pravda sa dostáva k tým ľuďom, takže čím ďalej, tým viacej ľudí už im neverí a preto oni strácajú a my získavame. A paralelne k tomu, čo sa deje v politike, tak ten proces ide aj v médiách. Tie staré médiá, ktoré rozširujú tú propagandu, tak strácajú tých divákov a nové alternatívne médiá získavajú čím ďalej tým viacej.
Sú tu mnohé paralely medzi tým, ako to vyzerá a prebieha v Nemecku aj so Slovenskom, až na to, že u nás mnohé tie mienkotvorné médiá, tie správne médiá, stále razia ten ich pohľad a tú svoju cestu. Chcel by som
Hej,
sa
tak
ale
to je u nás
spýtať.
to samé.
No, asi áno. Chcel by som sa spýtať, ale ako to vyzerá na nemeckej politickej scéne z hľadiska z potenciálnej spolupráce s AFD, pretože pred parlamentnými voľbami sa, myslím, všetky strany vyjadrili, že by s vami do koalície nešli. Mení sa tá situácia už aj v tomto smere?
Určite. A ten dnešný deň je preto to zlomový. Pozrite, doteraz vrtel chvost celým psom, hej. Väčšina národa si praje konzervatívnu politiku. Ja som zmieňoval tie prieskumy verejného mienia, to, čo ľudia chcú väčšinovo. A čo dostávali? Dostávali zeleno-rúde zverstva, Green Deal, LGBTQ, deti boli učené, že máme 50 rôznych pohlaví a tak ďalej a tak ďalej. Proste úplne zvrhlé. Prepačte mi to slovo, ale ko... Áno. A tí ľavičáci si vymysleli geniálnu vec, takzvanú Brandmauer, to znamená tu, akože tu ten múr na ochranu akože tých pravicových extrémistov, ale v podstate to je múr, ktorý ohraničuje CDU, ktorý ohraničuje konzervatívcov, lebo pozrite, čo sa stalo. Oni vyhrali voľby, my sme boli druhý najsilnejší, ale kvôli tomu narratívu, kvôli tým múrom, tak oni nemali možnosť si vybrať na prírodzeného koaličného partnera a nemohli urobiť to, čo vlastne väčšina ľudí si praje, ale museli si vyberať z toho úzkeho spektra. Oni mali na výber socialistov alebo socialistov a zelených. Hej? Takže, no, takže toto už si myslím, to je začiatok konca týchto machinácií a myslím si, že budúce voľby. Určite je vidieť, že my budúce voľby vyhráme na zemskej úrovni a je veľmi pravdepodobné, že potom budú prvé koalície medzi AfD a CDU na zemskej úrovni a po budúcich voľbách aj v Bundestagu.
Samozrejme, čo sa týka AfD, tak tá stratégia vašich protivníkov sa nesie v duchu toho známeho obviň, pošpiň a znič. Ale toto isté sa pokúšajú aplikovať aj priamo na vašu osobu. Už
No jasne.
dávnejšie vás obvinili z toho, že ste prijali peniaze z Ruska, zbavili vás imunity, tu ste následne opäť získali, keďže ste sa stali europoslancom, ale myslím, že včera vás Europarlament opätovne teda zbavil imunity.
Dnes, teraz, pred hodinou to bolo akurát.
Teraz,
A
nedávno.
dostal som viacej hlasov ako Merz.
Blahoželám v úvodzovkách k tomuto
Áno,
úspechu.
ďakujem.
Ste teda obvinení z
Len...
prania špinavých peňazí a korupcie. Ako
Hej.
vnímate tieto veci? Máte sa čoho obávať, alebo je to všetko postavené na
Ale
vode?
vôbec nie, však to je také smiešné. Pozrite, to už rozrešešovali veľmi prominentní novinári. Profesor Michal Schellenberger zo Spojených štátov amerických, ale aj Peter Štepanek v Českej republike už v podstate už to dokázali, že toto všetko bola kampaň okolo takej news site Voice of Europe, ktorá bola v Prahe. Túto kampaň zafinancovalo USAID. Už sa vedelo aj pred voľbami do Európskeho parlamentu, že niečo také bude. Malo to za účel zdiskreditovať asi 8 politikov. To boli tí, čo boli najviacej proti vojne na Ukrajine, hej, proti zbrojeniu. Takže tá ich diskreditácia bola cieľom tejto kampane. Ja som bol jedným z nich. No, vy sa pýtate, že či sa mám toho báť. Pozrite. Oni tam tvrdia, že Putin nám platil peniaze za to, aby sme hlasovali proti vojne. No, prečo by bol Putin taký hlúpy a dával nám peniaze za niečo, čo robím už 3 roky zadarmo a robí to tak celých 88 mojich kolegov v Bundestagu to robilo, viete čo? Lebo je to náš program, je to naše presvedčenie. Takže u mňa konkrétne to bolo tak, že štátne zastupiteľstvo urobilo 15 domových prehliadok, 15, a nenašli nič, a vôbec žiadne peniaze, žiadne zmluvy. No samozrejme, čo mohli nájsť, keď tam nič nebolo, hej. Takže to celé sa proste vyvrátilo už samo o sebe. No, takže ja som celkom v pohode.
Toto sú šialené veci, normálne ťažko sa to počúva, že 15 domových prehliadok, naozaj klobúk dolu pred vašimi úradmi.
Tam bolo úplne jasné, že sa nejedná o to vyšetriť ozaj, že či som ozaj bral nejaké peniaze, ale nešlo vôbec o to vyšetriť pravdu, hej. Tam ide o diskreditáciu, tam ide o to nahádzať špínu na mňa. Tam vyšlo cez 250 článkov pred voľbami o celej tej kauze a po voľbách to takto útlo, po voľbách boli 4. Hej, v Nemecku. A tie domové prehliadky tie boli u mojej mamy v domove dôchodcov. Oni ju vyslýchali aj cez to, že ona je už dementná, takže tá výpoveď nemá vôbec žiadnu hodnotu. Domové prehliadky boli v bytoch, ktoré ja vlastním 10 rokov, ale ktoré prenajímam. Tam bývajú úplne cizí ľudia. Tam boli študentky z Izraela, Američania, bývali v tých bytoch a mali domové prehliadky a tak ďalej a tak ďalej. Takže tam bolo úplne zjavné, že ide o zastrašenie, že ide o represiu a nie o nejaké hľadanie nejakých dôkazov. Pranie špinavých peňazí to bolo ešte ďalšie obvinenie a tiež krásne absurdné, lebo oni tvrdia v jednom spise na začiatku, že som dostal peniaze od Rusov v hotovosti a že vraj som si sťažoval na to, keď som ich dostával, že jak mi môžu dávať, že sú to všetko dve stovky, hej, dve stovkové eurá, že to potom nemám kde utratiť. A tri stránky neskoršie mi vytýkajú, že som išiel do banky a vymenil som peniaze a pritom tie peniaze som menil z malých bankoviek na 200 eurovky, hej. Ale oni tvrdia, že to bolo to rovnaké a proste No, protirečí asi už v tom prvom spise je to horkou ihlou zošité a úplne nezmyselné obvinenie. Ešte raz hovorím, tam nejde o to niečo dokázať alebo hľadať nejakú pravdu. Tam ide čiste o ošpinenie. Išlo o ošpinenie pred voľbami.
Úplne na záver, vy ste sa už dotkli aj Green Dealov a podobných nezmyslov. Nedávno Európska komisia prišla s návrhom, aby všetky automobily v rámci Európskej únie, ktoré majú viac ako 10 rokov, každý jeden rok museli chodiť na STKčku, teda technickú prehliadku. U nás by sa to dotýkalo v podstate asi 95% ľudí, pretože priemerný vek automobilov na Slovensku je okolo 14-15 rokov. Môžeme sa ešte tešiť na nejaké podobné lahôdky z dielne Európskej komisie, keďže vy ste momentálne v Štrasburgu, možno pri zdroji máte dobré informácie?
No to je presne klasické globalistické zverstvo, ktoré si veľké koncerny prelobovávajú skrz tento tzv. Parlament, hej, skrz Európsku úniu. Lebo to nedáva žiadny zmysel. Keď si zoberiete, ja idem zajtra na eštekačku s mojim bavorákom, tak ja mám X5, je 10 rokov stará, toto je auto v perfektnom technickom stave. Nič mu nechýba. Teraz viem, že tú STKčku urobím úplne bez problémov a to sa týka drtivej väčšiny tých aut aj na Slovensku. Keď máte 10 rokov starú Audinu alebo aj už aj tie Škodovky, to sú veľmi dobre postavené auta a není problém, aj keď mohli by chodiť aj každé 3 roky a nie, že každý rok. To je klasický nátlak na spotrebiteľov, aby si kupovali nové auta a budú sa samozrejme tlačiť aj na to, aby kupovali elektroauta a nie normálne auta so spaľovacími motorami. Takže to je ten opravdový dôvod týchto rozhodnutí a nie ochrana životného prostredia alebo niečo také, čím sa to potom kamufluje.
Budeme to samozrejme všetko pozorne sledovať, aj teda situáciu v Nemecku, ako sa to vyvinie s ďalšími kolami voľby pána Merca za spolkového kancelára a samozrejme aj AfD, vaše prieskumy, váš spor teda s úradom na ochranu demokratických princípov a teda kontrarozviedka civilná. Budeme držať palce vám, pán Bystro, nech sa darí a nech
Ďakujem pekne,
pravda
pozdravujem
zvíťazí.
všetkých divákov na Slovensku a ďakujem vám za vašu prácu.
My ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Všetko dobré, držte sa.
Majte sa krásne, dovidenia.